Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Grki proti dogovoru o imenu Makedonije. Novi stari ciprski predsednik, konzervativec Nikos Anastasiadis. Ekvadorci na referendumu med drugim podprli omejitev predsedniških mandatov na 2. Predsednik Azerbajdžana razpisal predčasne predsedniške volitve pol leta pred predvidenim rokom. Analiza zakonodajnih sprememb Ministrstva za kulturo v organizaciji Društva Asociacija. Mednarodni olimpijski komitej je zavrnil izdajanje povabila na zimske olimpijske igre 2018 še aktivnim 13 ruskim športnikom in dvema trenerjema. MOK je primer obravnaval znova, ker je Mednarodno razsodišče za šport v četrtek 28 ruskim športnikom zaradi pomankanja dokazov o vpletenosti v sistemski doping ukinilo to življenjsko prepoved nastopanja na igrah. Ostalih 169 ruskih športnikov, ki niso dobili prepovedi, bo zaradi prepovedi nastopanja Ruskega olimpijskega komiteja nastopalo pod olimpijsko zastavo. Japonsko pa je razjarila korejska zastava, s katero so vihrali gledalci prijateljske hokejske tekme med Korejo in Švedsko. Severna in Južna Koreja tokrat na igrah nastopata pod skupno zastavo, na kateri je silhueta korejskega polotoka. Japonsko moti, da so imeli gledalci na tekmi med Švedsko in Korejo zastavo, na kateri je bila vključena skoraj nevidna modra pika na morju, ki predstavlja otočje Dokdo oziroma Takeshima. Uradna zastava pike sicer nima. Skupna površina otočja je slabih 0,2 kvadratnega kilometra. Nadzoruje ga Južna Koreja, Japonska pa trdi, da je otočje njeno. Zato je že protestirala proti Južni Koreji. Združene države Amerike so prepovedale prodajo in izvoz orožja v Južni Sudan, kjer divja državljanska vojna. Če na prvi pogled to izgleda kot poteza, ki bo kaj spremenila, naj omenimo, da ZDA tja sploh ne izvaža orožja, tako da je prepoved bolj kot ne simbolična. Se bo pa sedanja ameriška administracija zauzela za svetovno prepoved prodaje orožja v Južni Sudan s predlogom v Varnostnem svetu Združenih narodov. Predlog za prepoved izvoza orožja v to državo je bil sicer že leta 2016 na dnevnem redu Varnostnega sveta Združenih narodov, a neuspešen. V Atenah se je zbralo okoli 1400 Grkov v protest proti besedi Makedonija v imenu nekdanje Jugoslovanske republike. Strani Združenih narodov medijirana pogajanja med grškim in makedonskim premijejem Aleksisom Ciprasom in Zoranom Zajevom se odvijajo zaradi grške blokade vstopa Makedonije v EU in NATO. Protest v Atenah sledi 300 000 glavnemu protestu v Solunu, ko je del protestnikov zažgal skvot Libertatija. Na obeh protestih so prisostovali tudi člani nacionalistične stranke Zlata Zora, ki ima trenutno 16 poslancev v grškem parlamentu. Na Cipru je v predsedniških volitvah znova zmagal konzervativec Nikos Anastasiadis. S 65% glasov je premagal Stravosa Malasa, sicer neodvisnega kandidata s podporo komunistične stranke, ki ga je podprlo 44% volivcev. Anastasiadis je pred volilno kampanjo gradil na ekonomskih uspehih držav po svojem prevzemu oblasti od komunistov in obljubah po ekonomski stabilnosti. Malas pa na potrebi po novi ekonomski politiki, ki bi zagotavljala delovne in socialne pravice. Anastasiadis se bo zauzemal za združitev Cipra, ki je od leta 1974 razdeljen na grški, južni in turški severni del. Takrat je grška vojaška hunta na otoku izvedla vojaški udar, da bi ga združila z Grčijo. Kmalo potem je proti državnemu udaru vojaško posredovala Turčija in zauzela severni del otoka. Turško republiko Severni Cipr sicer priznava samo Turčija, ki svojo prisotnost na otoku podkrepljuje tudi stalno prisotnostjo 35 000 vojakov. V mestu mestu Afrin pa se je več tisoč protestnikov udeležilo demonstracije proti turški invaziji in njenemu masakru civilistov ter mednarodni tišini glede opozicije Turčiji. In medtem, ko se turški predsednik Recep Tayyip Erdogan potika na obisku v Vatikanu pri papežu Frančišku, se je borbi pridružil tudi sirski vojaški svet. Ta oborožena enota sirskih kristjanov je poslala okrepitve v Afrinu podporo kurdskim borcem, s katerimi sodelujejo skoraj od začetka vojne v Siriji. Na drugi strani meje pa je turško notranje ministrstvo sporočilo, da je od začetka operacije Oljčna vejica zaprto oziroma zaprlo 600 ljudi, obtoženih širjenja teroristične propagande. Od tega 450 zaradi objav na družbenih omrežjih, ostale pa zaradi udeleževanja protestov. Med priprtimi se je prejšnji teden znašlo tudi 13 članov Turške medicinske asociacije, vključno z njenim predsednikom, zaradi izjave "Ne vojni, mir takoj". Skupino je Erdogan označil za izdajalsko. Ekvadorci so včeraj na referendumu podprli omejitev predsedniških mandatov na 2. Posledično za predsednika leta 2021 ne bo mogel ponovno kandidirati bivši predsednik Rafael Correa, ki je omejitev predsedniških mandatov leta 2015 odpravil. Rezultat referenduma je politična zmaga trenutnega predsednika Lenina Morena. Volivci so izglasovali tudi odpravo zastaranja zločina pri spolni zlorabi mladoletnikov, ustavitev rudarjenja v zaščitenih območjih, odpravo davka na kapitalske dobičke in omejitev iskanja nafte v Narodnem parku Yasuni. Prav tako so izglasovali diskvalifikacijo politikov, ki so obsojeni zaradi korupcije, in reformo sveta delovanje državljanov, ki ga je vzpostavil Koreja in med drugim imenuje državne tožilce in sodnike. Predsednik Azerbajdžana Ilham Alijev je razpisal predčasne predsedniške volitve in z dekretom premaknil datum volitev s 17. oktobra na 11. april. Razlogov za to odločitev ni pojasnil. Azerbajdžanska ustava določa, da se morajo volitve izvesti na sredo v 60 dneh od najave predčasnih volitev. Vodja opozicijske stranke Ljudska fronta Ali Karmili je odločitev označil za nedemokratično, saj ne bi oteževala opozicijsko kampanjo. Ilham Alijev je na oblasti od leta 2003, ko je nasledil svojega očeta Hejdarja Alijeva, ki je Azerbajdžan vodil od leta 1993. Kavkaška država se uvršča na dno lestvic svobode medijev in koruptivnosti. Lani pa je mednarodna novinarska mreža OCCRP razkrila obširen sistem azerbajdžanskega podkupovanja predstavnikov v svetu Evrope v zameno za umiljeno kritiko stanja državljanskih svoboščin v državi. Maldivijska vlada je oznanila, da ne bo spoštovala odločitve ustavnega sodišča, da mora izpustiti skupino zaprtih opozicijskih politikov. Odločitev vlade je sprožila proteste v prestolnici Male. Vojska je obkolila parlament, poveljniki vojske in policije pa so na javni televiziji prisegli, da bodo branili trenutno vlado pod vodstvom Abdule Jamina. Vodja opozicije in bivši premier Mohamed Nasheed, za katerega je ustavno sodišče prav tako zahtevalo oprostitev, je trenutno v izgnanstvu. Nasheed je po volitvah leta 2008 nasledil poobrata trenutnega predsednika Abdulo Gayuma, leta 2017 pa je odstopil po pritisku vojske in policije.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Na okrožnem sodišču se je danes nadaljevala tožbe mestne občine Ljubljana proti Ajgul Hakimovi v primeru tovarne Rok. Kaj se je dogajalo, pove Hakimova.
Sodni postopki potekajo, v tem današnjem konkretnem primeru je šlo za nadaljevanje prvega naroka. Naslednja obravnava je razpisana 7.3., torej 7. marca 2018 ob enih v sobi številka 19. Obravnava je javna, tako da lahko pridejo tisti, ki si želijo udeležiti te obravnave. Strani mestne občine Ljubljana so bili prisotni danes gospod župan v imenu seveda tožeče stranke, Zoran Janković, kot priče so nastopali nekdanji minister za kulturo Uroš Gric, vodja oddelka za kulturo gospa Mateja Demšič, gospa Jerneja Batič iz oddelka za kulturo, bivši podžupan mestne občine Ljubljana gospod Miloš Pavlica ter direktor privatne varnosti Valina Viktor Valentinčič. Strani Roga pa priče bodo prišli na naslednjo obravnavo. Ker pač gre za lastninsko tožbo, tožeča stranka seveda ustraja pri tem, da ima nepreklicno pravico, da zamejo v svojo last to celotno območje Roga in jo začne po svojih načrtih tudi uporabljati oziroma prenavljati. Moje osebno mnenje je, da pač vloga upravitelja javne lastnine tlele ni sporna, res pa je, da v sodne dvorane bolj ali manj se ukvarjamo s tem konceptom, ki je bil seveda starejši, ampak začasni koncept začasne uporabe, kar seveda ne velja. Ugotavljali smo, da so Rogovci precej heterogena skupina, torej obstaja veliko število različnih skupin in da nismo sprejemali odločitev samo na nek homogen način, ampak preko konsenza na različnih skupščinah.
Predstavi tudi, kaj se trenutno dogaja z ostalimi postopki v tej zadevi.
Do sedaj je bilo končanih 6 postopkov od 8, a ne? In seveda tudi zadnja obravnava glede motenja posesti, glede naše pravice do posesti izhajajoč na bazi te začasne odredbe, ki jo imamo, ki smo jo dobili takoj po napadu varnostnikov junija 2016. In na to seveda oni so sprožili teh 8 lastninskih tožb. Iz teh 8 nobena sodba še ni pravnomočna, ampak na tem okrožnem sodišču so končani 6 obravnav je končanih, s tem, da nekateri so se odločili, da se bodo pritožili naprej na višje sodišče, nekateri pa še vedno premišljujejo o tem, kako naprej. Dva primera iz teh 8 še vedno potekata na okrožnem sodišču. Kazni bojo ogromne, do sedaj že štejemo okvirno 20 000, približno verjetno bo še toliko.
Ovsta pripravila Vajenec Kavčič in Vid.